To je prianie a modlitba nás všetkých a dokonca naša viera, že nás On zachová verných. Vieme, že koniec bude korunovaný a nie začiatok. Ale ten, ktorý sa na nás verne preukázal, alebo verný preukázal na počiatku, ten sa ako verný preukáže až do konca. Ale rovnako dobre vieme, že Sväté písmo hovorí o veľkom odpadnutí, ktorý bude na konci času, o láske, ktorá v mnohých vychladne. A v tomto slove sme to už počuli. Všetko, čo Boh povedal, to sa naplňa. Či už to bolo zlorečenstvo, alebo požehnanie, zasľúbenie, hrozba, všetko sa naplní. Teraz je otázkou, čo sa na nás naplňa. Čo na tebe a čo na mne? Kde duchovne stojíme? To je tá veľká otázka. A dnes večer máme takú hodinu, ako ich mávame zriedkavo, a ja nebudem karhať, osočovať, ale niektoré veci musia byť predsa len povedané. Mám ten dojem, že sme sa z minulosti nepoučili dostatočne. Nepochopili sme, čo kritika, čo výčitky, čo to všetko môže vykonať, aké to môže mať dôsledky, ak sú veci odovzdávané od jedného druhému, tie môžu celú atmosféru skaziť. A v uplynulých rokoch, ktoré sú za nami, sme si to predsa všimli. Už som to tu raz zmienil, ale bola to kritika, či už spevákov, či pozaunistov, či starších, či dirigentov, spevákov, hráčov, všetkého, až jedného dňa skutočne pohár pretiekol. A myslím si, že sme vstúpili do záverečnej fázy a že by sme sa mali zo všetkého, čo je ku škode alebo bolo, mali by sme sa z toho poučiť, aby sme vedeli, čo slúži ku požehnaniu. Každý má právo slobodne vyjadriť svoj názor a to tak má i zostať. Otázkou je len to, či dokážeme zvážiť, čo naše slová v druhých vykonávajú, aký majú dopad, čo spôsobia následok. Každé slovo, každá veta, ktorá je vyslovená, je predsa ako semeno a ono potom vzíde. Nezaznieva to len tak do priestoru, ale zostáva to v srdciach a je o nich uvažované. Včera večer sme mali malú diskusiu o speve a hraní a pokiaľ som mohol vidieť, s Božou pomocou bolo vyjasnené, že každý zaujíma svoje miesto a každý každého prijíma takého, aký práve je. My nás nedokážeme premeniť. A ja sám som niekedy počul poznámky, a nebral som ich vážne. Vždy som si len pomyslel, už áno, to môže byť tvoj názor. A šiel som od toho. Predsavzal som si, že už viac nebudem prehliadať nič, čo sa dostane do mojich uší. Rozhodol som sa, že všetko, čo v sebe skrýva ničenie, vôbec viac nebudem počúvať. Ale každý, kto tým je dotknutý, alebo kto otvorí svoje ústa, aby niečo povedal, to už viac nenechám len tak a nebudem to považovať za platné, to viac nebudem počúvať, ale ak to nie je správne, budem tomu odporovať. Mám za sebou trpké lekcie, keby ste to boli vedeli. A to len preto, že som v určitých veciach mlčal. Mlčal som, pretože som nechcel spôsobiť žiadny rozruch. A moje mlčanie bolo interpretované tak, že to znamená súhlas. Rozumiete tomu? Moje mlčanie bolo potom súhlasom. A ja som sa pritom snažil len o pokoj. A myslel som si, čo sa máš tu hádať a tomu odporovať a tak ďalej. Ale zdá sa, že to taktiež nie je tá správna cesta. Nie pokor s kompromismi, ale pokoj s Bohom. Pokoj v pravde, pokoj navzájom. Nie nejaký prehnitý kompromisný pokoj, to je falošný, zdanlivý pokoj. A takýto pokoj bude svet zvestovať, keď podľa 1. Tesaloničanom 5 povie, teraz je pokoj, teraz viac nie je žiadneho nebezpečenstva. A potom ich prekvapí zničenie. Pokoj, ktorý nie je zakotvený v Bohu a ktorý nebol Bohom do našej duše vložený, je falošný, je zdanlivý pokoj. A ten, keď príde skúška, nevydrží. A zo všetkého, čo bolo, si myslím, by sme sa mali poučiť, aby sme sa naučili pôsobiť v tej oblasti, ktorá nám prislúcha, aby sme tam hovorili, kde máme čo povedať. A vy už predsa viete, čo to môže znamenať. Každý práve tam, v tej oblasti, ktorá nám bola pridelená. Myslím, Boh chce niečo konať. A my sme jeho slovo počuli v tej najväčšej jasnosti, v ktorej už od Adama ľudia Božie slovo počúvali. Neexistoval žiadny taký čas, v ktorom by boli božské tajomstvá tak zvestované, všetko zahŕňajúce. Jeden brat, ktorý ma samozrejme musel pokarhať dnes v liste, mi v ňom napísal, najprv mi podal kyticu kvetov v tom liste a povedal, brat Frank, odkedy som ťa spoznal, som sledoval tvoju službu, nie je to v našej krajine, a vážil som si ťa za vyššieho ako apoštolov. Na tom sa môžem prirodzene tiež len usmievať, ale čo už. A tak ďalej. Podal mi peknú kyticu kvetov a potom prišlo kladivo, ale v mierovom úmysle on to predsa len počul a bol tým ovplyvnený. Ja si nenárokujem vôbec nič. Absolútne nič. Ja si nárokujem len jedno. Tie božské pravdy, Božie slovo, s absolútnou pravdivosťou, úprimnosťou, čestnosťou odovzdávať ďalej. Či mám nejaký titul, nejaké označenie, alebo čokoľvek to je, to mne tak či tak nič nehovorí. V prvom liste zborom stojí napísané: skúsil si tých, ktorí sa vydávali za apoštolov, a poznal si v nich luhárov. Nie je to ten nárok, ktorý človek sám kladie, alebo niečo podobné, ale len to, čo Boh z toho jednotlivca činí, tým je, a nič viac, a nič menej. Čo do postavenia sme si všetci rovní, totiž deti Božie. A vyššie postavenie ako synovia a céry Božie, tak či tak, neexistuje. Ak je potom jednému alebo druhému v tomto postavení, v ktorom sme si všetci rovní, v zásade nie je žiadny nad iným, ale všetci stoja na rovnakej úrovni a rovnakom základe, keď potom skrze Božie rozhodnutie a povolanie je niekomu dané poverenie alebo služba, to z nás nečiní niečo viac alebo menej. To nás stavia tam, kde patríme, totiž nie byť viac ako všetci ostatní Božie deti medzi deťmi Božími, brat medzi bratmi. Ale keď teraz ide o to, aby bola pozornosť upriamená na to, čo bude Boh konať na záver, potom je to nevyhnutné, že by som sa skúšal, a my všetci, prečo Boh ešte nedošiel ku svojmu právu. A v tej veci myslím, že ak si niekto myslí, že Boh už v našom živote, v našom strede došiel ku svojmu právu, ten ešte nehľadel Božími očami a neporozumel Božím porozumením. My konštatujeme, a to s hlbokou vďačnosťou, že Boh s nami hovoril. Zistujeme, konštatujeme, že jeho slovo ako semeno bolo vložené do našej duše. A práve tak, rovnako, zistujeme, konštatujeme, že ešte nie sme tam, kde bola cirkev na počiatku. A to je zmes radosti na jednej strane a smútku na druhej strane pred Pánom. Pokiaľ ide o naše spasenie, tak sa môžeme v Pánu radovať na všetkých cestách a jeden druhému zvolať, ako stojí: ešte raz vám hovorím, radujte sa. A za tým stojí slovo: vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Zármutok začína tak, ako je v kázaní výkrik núdze opísané, ako je to tam predložené. Takže oboje. Na jednej strane hlboká radosť v Bohu, istota, že sme vlastníctvom Pána. Na druhej strane zármutok, že ešte Bohom nie sme používaní. Myslím, ak sám seba skúšam, a týmto predsa začína, potom je to predsa dobré, že vy nepočujete, čo niekedy o sebe tak Pánu hovorím. Nepotrebujem nikoho, kto by nado mnou rozsudzoval. Ja som triezvy pohľad ešte nestratil. To ešte dokážem v prítomnosti Božej sám činiť. Ale potom prirodzene hľadím aj trochu ďalej. Po seba skúšovaní predsa prichádzame ku všeobecnosti a pýtame sa sami seba spoločne, v čom môže byť ten dôvod, že Boh ešte nemôže konať viac, ako sa až doteraz dialo. To, že Boh chce viac konať, že by mohol viac konať, že to chce, to vôbec nie je žiadna otázka. A zistili sme, že môžu existovať rozličné prekážky. Ja vidím moje vlastné prekážky. S tým nemám žiadnu námahu, ale na jednej strane viem, že Božie slovo sa nemôže vrátiť späť prázdne, ale musí vykonať to, ku čomu bolo poslané. A to som tu taktiež už povedal. Potom to viac nie je nejaká vec medzi tým, kto tu vpredu hovorí a poslucháčmi, ale vec medzi Bohom a poslucháčmi, pretože skrze kázanie boli tí ľudia s Bohom spojení, ním oslovení a následkom toho i opäť ku nemu hovoria. Je to tak, že ešte je v našom strede kritika a niektoré veci, ktoré by nemali byť. Vy viete, že duch, alebo lepšie povedané, duchovia pôsobili ku ničeniu. Od toho sme všetci neboli úplne ušetrení. A musíme od základu rozpoznať, že Boh buduje. V každom kázaní, v každom rozhovore, skrze každé slovo, má Boh len jeden úmysel. Ten pán, takmer v jednej vete alebo v jednom verše, zhrnul: ja som prišiel, aby som vám dal život a plný dostatok. Ale diabol prišiel, aby zabíjal, ničil, trhal a tak ďalej. My musíme tejto veci jednoducho zabrániť. Nie u iných, ale najprv u seba samých. Musíme každý jeden začať sám u seba. A včera som to počul z úst nášho mladého brata, ktorý hrá na organe, a on povedal, že keď už len pomyslí na to, že niektorí nie sú s tou vecou alebo s niečím nesúhlasia, tak je nejak zablokovaný a nemôže viac tak slobodne hrať, ako to má na srdci. A potom si ja prirodzene kladiem otázku, či my ako dospelí sme schopní zvážiť a vypočítať, do akej situácie môžeme ľudí dostať našou kritikou. Poprvé, by tu musel byť niekto, kto to dokáže robiť lepšie. Po druhé, kam nás to všetko vedie? Kam nás to všetko dostáva? Dostáva nás to jedného proti druhému a aj voči Bohu. Nemá to žiadny zmysel. Používam to teraz len ako jednoduchý príklad. Dá sa to preniesť na každú oblasť. Od teraz konajme nasledovné. Každého rešpektujme v jeho poverení. Či už niekto slúži tu vpredu, či niekto vedie spevákov, či už niekto spieva alebo hrá, čokoľvek to môže byť, začnime s tým to dobré pozdvihovať, to budujúce a pozitívne zdôrazňovať. A uvidíte, čo sa stane. Zistíme, že za všetkým, čo by sme my eventuálne ešte označovali za kritiku, že by to mohlo byť, ak to označíme jasne, ak hovoríme jasnou rečou, Že to môžeme označiť ako ničenie. Myslím pritom na brata Branhama, ktorý povedal, hovoril o rakovine a povedal, že to je vec, ktorá má v sebe život a to nie je tvoj ani môj život, nie je to život toho človeka, je to cudzí život a ten tam jednoducho je, rozširuje sa a hovorí, lekári preto našli nejaké meno a hovoria, že je to rakovina. A potom hovorí, to však nie je to správne označenie. On hovorí, je to démon. Túto máme. My nájdeme pre všetko nejaké pekné slovo. Otázkou je, čo za život je v tej veci, ktorú my tak pekne zahalujeme a taktiež opisujeme. Áno. Aký život je v tom? A tak ako rakovina požiera život toho, kto ju má. A jedného dňa život takéhoto človeka skutočne tomuto démonovi, ktorý najprv začal ako takmer neviditeľný zárodok, padne mu za obeť. Človek 200-kilový, 2 metre vysoký, ktorý dokáže vytrhnúť stromy, sa stane obeťou takéhoto malého zárodku, ktorý sa v ňom usadil. Tomu padne za obeť. A náhle leží ten muž so všetkými svojimi svalmi, so stromami, ktoré vytrhol, z ktorých musia potom mu vyrobiť rakvu, v ktorej leží so všetkými svojimi svalmi. Začalo to ako malý zárodok, ale je to cudzí, ničivý život, ktorý má démonický pôvod. To isté nám je povedané, že sa to šíri ako rakovina a to dokonca reči a všetky také veci. Áno, my hovoríme, nedávno som to tu zmienil, ja som ten posledný, ktorý zakročuje, ktorý karha. Vy ma predsa dostatočne dlho poznáte. Prichádzam dopredu, aby som to hovoril, pretože na to mám chuť, alebo chodím dopredu, pretože mi Božia vec leží na srdci a chcel by som vidieť, že by Boh prišiel ku svojmu právu. Kto si myslí, že mám chuť kritizovať, ten by sa dnes večer mal lepšie nechať poučiť. Ja viem, čo kritika vykonáva, čo spôsobuje a čo zlé jazyky, čo do jedu majú v sebe. A niekedy to viac nie je možné zastaviť. Ale vtedy si spomínam na to slovo a to si taktiež musí zachovať svoju platnosť. Tým, ktorí veria, budú nasledovať tieto znamenia. Aj keby vypili niečo smrteľné, neuškodí im to. Ľudia, ktorí sú v tomto čase predurčení ku večnému životu, aj ak by niečo jedovaté, hovorím teraz duchovne, vypili, tak to prežijú, pretože Boh to tak povedal. Predsavzal som si dnes večer týchto pár vecí povedať, aby sme si ich spoločne vzali k srdcu, aby sme viac nepriateľovi nedávali žiadne miesto. Pokiaľ sme na zemi, nikdy nedospejeme k tomu, že všetko bude tak, ako sa to každému hodí a každý to považuje za správne. Také niečo jednoducho nebude. Také niečo ešte nikdy nebolo a ani to nikdy nebude. Ale musí byť možné, že jeden s druhým vychádzame. Musí byť možné, že by každý so sebou prinášal dobrú vôľu a za každú cenu zachovával alebo sa držal pojivom pokoja, pretože len tak sa nám podarí dospieť ku pokoju. Či už jeden druhému viac alebo menej vyhovuje, alebo čokoľvek iné to je, na tom predsa vôbec nezáleží. My sme už predsa prekonali, alebo mali by sme už pri najmenšom prekonať detské choroby. Ale nezabúdajme, tú myšlienku som celkom nedokončil, tak ako táto malá bunka, tento malý zárodok začína malým a pohlcuje i tých najsilnejších, tak sa môže stať, že i tí duchovne najsilnejší sa skutočne zložia, keď sa tam niečo usadí, čo nás vnútorne zožiera. A také niečo nesmie byť. Musíme veci vo viere s Božou pomocou dostať pod našu kontrolu. Každý, či už hovorí, či už spieva, alebo hrá, čokoľvek je činené, je to už dostatočne ťažké vykonávať nejakú úlohu. A ak ju musí vykonávať pod kritikou, potom je to neznesiteľné. A vy predsa viete, my tu od ľudí vôbec nič neočakávame. Ale v Amerike je to skutočne zvykom, že ľudia po kázaní bratovi podajú ruku a povedia, to slovo mi bolo ku požehnaniu. Ten muž, ktorý kázal, ten už je tak či tak dostatočne zaťažený. Ja by som nikdy nechcel, že by sa to mne stalo, ale radoval by som sa, keby moji bratia, ktorí tu na tomto mieste slúžia, keby aj im tu i tam niekto povedal z úprimného srdca, keď vám nejaké slovo bolo ku požehnaniu, že by ste im to dali vedieť. Dodáva to novú odvahu. Nemýlte sa, sedieť je ľahšie ako stáť tu vpredu. To mi verte. A my všetci by sme radšej sedeli. Kto takému niečomu nedokáže veriť, ten nech si takú vieru nechá od Boha darovať. Je to tak, ako často i brat Rus povedal najradšej, by som nechodil dopredu. Spýtajte sa brata Schmidta, spýtajte sa jedného brata za druhým. Kto sa dopredu tlačí? Kto by chcel dopredu prísť? My všetci by sme radšej zostali sedieť. Takže od teraz budeme jeden druhému ruky posilňovať. Budeme jeden ku druhému hovoriť len to, čo môže byť tomu, ku ktorému práve hovoríme, ku požehnaniu. Ak raz máme jeden druhému čo povedať, tak nechoďme za tretím alebo štvrtým, ale za bratom alebo za sestrou a potom ešte s tým správnym tónom, správnym spôsobom a v správnom čase. My všetci sme už predsa takí zranení, či to nie je tak? Kto zostal nezranený? Kto nie je rozorvaný? V ktorom dome nie je žiadna núdza? Kto nemá nejaké bremeno na srdci? Kto nekrváca, kde nie sú žiadne rany? Je ešte potrebné, že by toho bolo ešte viac? Určite nie. Chceli by sme, že by bola masť v Galáde a že by boli všetky rany pomazané a že by každý mohol s každým v každom čase počítať a že by sme nielen spievali, že nesieme bremeno, ktorým sú iní ťažko skúšaní. Spievať to ešte ide, ale ako je to potom s tým nesením? Ako je to s tým nesením? Možno som skrze moje najkrutejšie, najťažšie skúšky trochu som z toho pochopil, čo to znamená niesť bremeno niekoho druhého. A videl som, ako ho so mnou niesli a ešte stále nesú. A zdieľané bremeno je už len polovičné bremeno a človek ho môže niesť a znášať. Odteraz sa chceme s Božou pomocou stať skutočne cirkvou Pánovou. Ľudia, ktorí Boha milujú, ktorí jeden druhého milujú, jeden druhému slúžia, Pánu slúžia a všetko, čokoľvek to môže byť, prenechávajú Bohu. Ak ešte existuje nejaký návrh, napíšte tú vec na papier, položte ho bez povšimnutia, bez mena, bez podpisu sem. Nikto predsa nie je povinný povedať, kto to bol. A keď bude možné, budeme sa snažiť tej veci vyhovieť a vyriešiť to. Iste tomu dokážete porozumieť. Takto ďalej nemôžeme pokračovať. Dospeli sme do toho bodu, keď hovoríme, Pane, všetko, čo malo byť, čo do poučenia, čo do zjavenia, tajomstiev, neveste, cirkvi odovzdané, to nám bolo odovzdané. Nevedel by som, či nám čo je len jedna jediná vec bola odopretá zo všetkého toho, čo Boh povedal. A tým teraz nemyslím výklady a to, čo teraz iní hovoria po odchode brata Branhama. Myslím to oficiálne Bohom zjavené slovo skrze povolané ústa jeho služobníka a proroka. To bolo prinesené. A tá jediná otázka je, ktorú k tomu mám vo všetkej pokore, je táto. Môžete vy, ktorí ste to všetko počuli a čítali, ktorí ste boli noví a možno vám to všetko ešte nie je úplne jasné a odkryté, ale keď ste to počuli a čítali, myslím, že máte vo svojich srdciach súhlas ku tomu, čo nám Boh nechal oznámiť. Ak to tak je, potom bol základ položený, aby sa Boh mohol zjaviť a ako by sa chcel zjaviť. A my už viac nie sme ochotní, aby s nami hrali futbal. Chceli by sme, že by Boh došiel ku svojmu právu. Až doteraz vždy stále používal ľudí, čokoľvek, kedykoľvek činil. To sme tiež zretelne počuli, že Pán stále znova skrze anielov dával zasľúbenia a pokyny, ale zvestovanie slova, zvestovanie evanjelia bolo zverené Božím služobníkom od začiatku až do konca. A tak to zostane. A raz sa brat Branham skutočne odvážil urobiť porovnanie, ktoré je takmer odvážne pre toho, kto k tomu nie je povolaný. A položil otázku, kto má väčšiu autoritu? Aniel v nebesiach? Alebo posol Boží na zemi? A dáva jasnú odpoveď a hovorí, Boží posol na zemi stojí pred Bohom vo väčšej autorite ako anjeli v nebesiach. A to, pomyslite raz, aký dosah má taký výrok. My vieme, anjeli sú služobní duchovia, poslaní kvôli tým, ktorí majú zdediť spásu, ale jeho poslov činí ohnivými plameňmi. To stojí napísané v liste Židom 1 a oboje to patrí k sebe, dohromady. Ak veríme, že Boh s nami hovoril a že ten posol, skrze ktorého ústa hovoril, skutočne nehovoril sám zo seba, ale že Boh záväzne skrze neho hovoril, chcel som ešte výjsť a doniesť to kázanie, kde hovorí o tom, že reči sú ako kyselina v zbore, v cirkvi. Ale stojí to iste už v nejakom kázaní, že je to ako kyselina sírová v zbore. A nechcel by som, že by sa niekto navonok dostal s takou kyselinou do kontaktu. Beda tomu, do ktorého očí sa dostane. S jeho zrakom je to potom vybavené. Ako často sme stratili jasný pohľad, pretože na nás tlačili veci, ktoré sme prijali, ktoré sme na seba nechali pôsobiť a stratili sme jasný pohľad, jasný zrak. Vy, milí, Boh by chcel, že by sme mali vo všetkom jasný zrak. On sa chce zjaviť, to mi verte. On dal svoje slovo a hneď sa k tomu vrátime a prečítame si, čo už bolo čítané. Boh dal zasľúbenia a tie musí naplniť. On sa k tomu vo svojom slove zaviazal. Keď používame to slovo musí, tak nie tak, ako by sme my chceli Bohu naložiť toto musíš. To nech je vzdialené. Ale Boh, keďže nemohol na žiadneho iného prisahať, prisahal sám na seba. On zložil prísahu a postavil sa za svoje slovo, aby ho naplnil. A Boh je taký dobrý ako jeho slovo a jeho slovo je také dobré ako on. Tak je to. A nijak inak. A tak iste, ako sa my môžeme na Boha spoľahnúť, tak sa môžeme spoľahnúť na jeho slovo. A ak to tak je, áno, kde je potom prekážka? Peter pochopil, keď ho pán oslovil a spýtal sa, si to ty, pane? Tak povedz slovo a nechaj ma ku sebe prísť. Ak vieme, že to bol pán, ktorý s nami hovoril, ktorý nás k sebe zavolal, potom môžeme i my cez vlny mora, mora národov, akékoľvek vody nad nami alebo vôkol nás môžu byť, môžeme ísť a ku pánu prísť. Boh chce, že by sme zaujali naše miesto vo viere. V neviere môže byť každý. To nie je žiadne umenie. My sme predurčení k tomu nie len za tú vieru bojovať, ktorá bola raz prevždy svätým daná, ale stáť priamo za tým, vzpriamene za tým, aby sa zasľúbenia, ktoré sa skrze vieru majú stať pravdou a realitou, sa naplnili. Ku tomu nám Boh musí darovať a daruje milosť. Ale musí to dospieť k tomu, že budeme mať túto slobodu pred Bohom a že nám viac nič nebude stáť v ceste. Možno si myslíte, ach, brat o tom nič nevie, ale Boh predsa vie všetko. A Boží duch je zarmútený. Je zarmútený. Prirodzene budú existovať ľudia, s ktorými chceme mať pokoj a oni ho s nami nechcú mať. Tak to bude vždy. Tak to bolo dokonca v dňoch Ježiša. A Pán mal dostatok sporov s tými, ktorými boli nepriateľsky naklonení, nastavení. To tak bolo a to zo sveta neodstránime, lebo to sú tie dve veci, ktoré musia bežať jedna vedľa druhej. Skrze to iste prejdeme určitými skúškami, ale teraz hovoríme o tých, ktorí uverili, o tých, ktorí chcú ísť s Pánom ďalej, ktorí v sebe nesú túžbu. Slovo, ktoré sme počuli, ktoré sa nám stalo vzácnym, že by toto slovo, doprevádzané Božou mocou, tvoriteľskou mocou, záchraňujúcou mocou, všetko, čokoľvek je potrebné, skutočne bolo zjavené v cirkvi živého Boha. Ako som predtým povedal, pokiaľ to môžem z môjho pohľadu posúdiť, tak sme počuli Božie slovo v celej jeho pravdivosti, čisté a jasné a možno i dostatočne jasne pre všetkých, ktorým Boh jasnosť daroval. Teraz sme dorazili do toho bodu, v ktorom nech Boh toto mocné slovo nepoužije len k tomu, aby sme o ňom diskutovali, o ňom hovorili, ale má predsa niečo vykonať. Každé Božie slovo musí naplniť božský zmysel a účel. A keď toto slovo tu bolo čítané, tak mi predsa napadla jedna myšlienka, že oboje, teda cirkev a i to s Izraelom, môže prebiehať súbežne, paralelne. Je to už v Zachariášovi 8, verš 11. Ale teraz už nebudem ostatku tohoto ľudu, ako som mu bol za tamtých prvých dní, hovorí Hospodin zástupov. Ale bude semenom pokoja. Bude sejba pokoja. Bude sejba pokoja, ktorá nastane. Buďte raz plne úprimný. Človek, ktorý sa dobre cíti v nepokoji, alebo po tom, čo nepokoj spôsobil, predsa nemôže byť úplne pri zmysloch. S tým musí byť niekde niečo v neporiadku. Je to predsa v prirodzenosti, v povahe človeka. Snažte sa o pokoj, stíhajte pokoj. Ten, kto s Bohom našiel pokoj, tomu nepokoj pripadá skutočne ako rakovina. Ten ho nemôže potrebovať. Je to cudzie teleso. Je to vec, ktoré je ťažké opísať. Slová, ktoré by sa mali použiť a k tomu zvoliť, by museli byť také nepekné, ako to len ide. Nepokoj vychádza z nepriateľstva a nepriateľstvo prichádza od Satana. Satan je nepriateľom našej duše. A Ježiš prišiel, aby priniesol pokoj tým, ktorí sú blízko i tým, ktorí boli vzdialení. A ako to stojí v slove proroka Izajáša, blahoslavené sú nohy tých, dokonca aj nohy, o ktorých sme tu hovorili, dokonca aj nohy tých, ktorí zvestujú pokoj. Ale ako je to s ústami tých, ktorí rozšírujú nepokoj? Nie ústa tých, ktorí zvestujú pokoj a prinášajú, ale dokonca ich nohy. Oni sú požehnaní od hlavy k petám. Sú tvorcami pokoja. Tak to stojí v kázaní na vrchu. Blahoslavení sú tí, ktorí sú tvorcovia pokoja. To je tá vec. Čím si ty? Čím som ja? Hovorí sa ešte poza chrbát? Vytrubuje sa ešte niečo do sveta? Ak niekto chce trúbiť a má na to talent, tomu ešte radi kúpime trúbu. V tom nemá byť nedostatok. Ale ak už, tak potom skutočne tým správnym spôsobom trúbiť. Ak by som si to dnes večer mohol dovoliť, tu ostrejším tónom niečo povedať, aby som vám oznámil, ako tú vec pociťujem, pretože presne viem, že sú to démoni, ktorí medzi veriacimi pôsobia. A som presvedčený o tom, že Boh kladie nárok na svoj ľud a Božieho dieťaťa. Je škoda na to, aby stálo v službe nepriateľovi. My sme určení k tomu stáť v službe Bohu. A stojí napísané, že sme skrze nášho pána Ježiša Krista obdržali pokoj s Bohom. Tu, ohľadom Izraela, Boh zasľúbil, ale teraz sa už viac nebudem stavať k zvyšku tohoto národa, tak ako v minulosti. Inými slovami, nebudem sa mu obracať chrbtom, viac na nich nedopustím nešťastie, ale obrátim sa k ním svojou tvárou. Vypočujem ich modlitby. My predsa konečne raz musíme mať v rukách dôkaz, že Boh naše modlitby vypočúva, alebo nie? Môžeme vôbec ešte pokračovať ďalej? Ak by dnes každý úprimne a otvorene medzi nami prišiel ku slovu, tak by to bolo jednotné svedectvo. Sme na konci. Chceli by sme, že by Boh konal niečo nové. My ďalej viac nedokážeme. A to priznávame. A nielen ústami, ale s celým srdcom. Ale musí sa to diať spoločne. Nie s lakťami, tie nie sú potrebné, ale skutočne ruka v ruke s Ježišom. Ruka v ruke, jeden s druhým. Nepriateľ bude strieľať svoje šípy. To musíme akceptovať, s tým musíme počítať. Neverte predsa, že on sa v týchto posledných dňoch uloží k spánku. To určite nie. On naopak. On bude robiť nadčasy. Ale Boh zasľúbil, že bude sejba pokoja. Nastane sejba pokoja. Sejba pokoja. Bol som vtedy presvedčený, že po tom čase, takmer by som povedal, totalitárneho nepriateľstva, nastane absolútne božské zmierenie. Zmierenie s odpustením, keď to zlé viac vôbec nebude započítavané, keď už každý každému dávno odpustil, ak vôbec bolo čo odpúšťať. Niekto povedal, ja som bratovi Frankovi odpustil. A jeden brat mi to povedal, a ja som povedal, nedokážem si spomenúť, že by som tomu bratovi niekedy niečo urobil. Ale vy predsa viete, ľudia sú všetci takí veľkorysí, oni odpúšťajú, aj keď im nikto nič neurobil. No už čo narobíme, tak to je. Nie, my sa musíme dostať k tomu, že by Božie slovo bolo jediným meradlom našeho posudzovania a slovo nám hovorí, ako máme zaujať naše miesto. Potom predsa stojí, ako sme všetci čítali, od verša 13, a stane sa, že ako ste boli predtým medzi národami kliatbou, dome Judov a dome Izraelov, tak vás zachránim. Predtým bola skaza, teraz má byť záchrana. A budete požehnaním. ľudia, ktorí predtým používali meno tých, ku ktorým sa Boh na nejaký čas obrátil chrbtom, na ktorých prišla skaza, ale ktorých nestratil z pohľadu, zo zretela, títo ľudia poznajú, že Boh dokáže zmeniť, zvrátiť osud. A tak ako predtým toto meno používali ako zlorečenstvo, ku zlorečenstvu, tak ho potom budú následne používať ako prianie požehnania. Keď poznajú, že Boh vykonal zmenu, že Boh sa ku svojmu ľudu obrátil, ich postoj sa taktiež zmení. My nemusíme čakať na to, že sa postoj iných ľudí zmení. Na to čakáme márne. Ale ak čakáme na to, že Boh niečo vykoná, po takom božskom zásahu v tvojom a mojom živote, Boh zasiahne aj do iných. A tí, ktorí zlorečili, budú náhle žehnať. Ktorí zavrhli, ktorí odmietali, budú prijímať. Všetko sa obráti. Ja predpokladám, že Boh nám toto slovo daroval pre dnešný večer. Vtedy, v máji 1979, dnes som o tom milý, preto môžem teraz o tom niečo povedať. Brat Rus v stredu večer čítal zo žalmu, z jeho výšky ho chcú zvrhnúť. Stačilo len počúvať, čo bolo čítané a čo bolo povedané, a Boh by bol držal svoju ruku nad nami. Vždy vtedy, keď ja alebo my nepočúvame, čo bolo čítané, čo bolo povedané, môžeme počítať s tým, že skaza na nás príde. Ale ak počúvame a veríme a sme poslušní, príde spása a požehnanie. A potom vo verši 13 zasľúbenie: nebojte sa a nech sa posilnia vaše ruky, buďte odvážni. My by sme povedali: malá hrstka, kto má komu dodať odvahu? Hovorím vám, Božie zasľúbenia a Boží duch v tvojom a mojom srdci spôsobia vieru, vypôsobia vieru, a vo viere sme mocní, vo viere sme zjednotení pod jednou hlavou, a tou hlavou je Ježiš Kristus. A odteraz budeme pamätať na toto slovo. Tu stojí: a tak vám teraz chcem dať spásu, že budete požehnaním. Nebojte sa. Nech sa posilnia vaše ruky. Patrí to dohromady. Viera a odvaha patria dohromady. Ak strácame odvahu, strácame vieru. Ak strácame vieru, strácame odvahu. To je jedno s druhým harmonicky spojené. A tu ďalej stojí verš 14. Lebo tak hovorí Hospodin zástupov: ako som myslel, alebo sa rozhodol robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši otcovia, hovorí Hospodin zástupov, a neľutoval som, Boh prihliadal. Nebolo mu to ľúto. On povedal: to ste si zaslúžili, je to spravodlivý trest, tak sa vám to správne deje. Tomu ani len nebolo ľúto. Náhle sa celá tá vec obracia a je mu to ľúto. Robí si starosti, je zarmútený a hovorí ďalej, verš 15, tak zase myslím v týchto dňoch, tak som sa rozhodol, naopak, vidíte to? Rozhodnutie Božie. Existujú veci, ktoré sa musia stať i s našim pánom. Všetko sa na ňom muselo naplniť. Dokonca i to slovo môj Bože, prečo si ma opustil? Myslíte si, že to náš pán len povedal, pretože to chcel povedať? Ja vám hovorím, z najhlbšej hĺbky duše to slovo zvolal. Môj Bože, prečo si ma opustil? Ale stálo napísané, že na krátky čas som ho učinil nižším ako anielov pre jeho utrpenie smrti, aby som ho potom vyvýšil a korunoval a tak ďalej a tak ďalej. Môžete si to prečítať z listu Filipenom. Všetko písmo sa na ňom muselo naplniť. Vtedy povedal, ak by to bolo možné, nech ma obíde tento kalich. Ale Boží hnev na neho prišiel, kvôli jeho ľudu ho niesol. Čokoľvek na nás môže prísť, raz som to tak povedal, páne, v tom všetkom nemôžem rozpoznať tvoju lásku, cítim tvoj hnev vo všetkom. A to je celkom možné. Boh môže mať oprávnený hnev, ale jeho milosť a jeho láska budú väčšie ako jeho hnev. A on svojmu ľudu preukáže túto milosť a lásku, tak ako to tu povedal. A síce v týchto dňoch som sa rozhodol dobré preukázať. Nebojte sa. A potom prichádza podmienka, verš 16. Toto sú však veci, ktoré budete robiť. Hovorte pravdu, každý so svojím blížnym. To sú prikázania pre tých, ktorí prežijú, že Boh náš osud zmení, že on odstráni skazu a dá spásu, záchranu a keď pokoj vzal, pokoj dá, že nastane zmena, výmena. Tým, s ktorými sa to deje, tu hovorí verš 16, toto sú prikázania, príkazy, ktoré máte naplniť. Hovorte pravdu verne, každý so svojím blížnym. Pravdu a súd pokoja. Súďte vo svojich bránach. Človek môže učiniť taký rozsudok, taký súd, že nepokoj unikne oknami i dverami. A človek môže učiniť súd, keď pokoj Boží, ktorý je vyšší ako všetok rozum ľudí, naplní naše srdcia a mysle. Plne a celé záleží na tom, aký sme v našom srdci. Nie, ako si myslíme, že sme. Niekedy, to predsa viete, to slovo nie je pekné a nemal by som ho tu používať, ale existujú ľudia, ktorí si o sebe trochu namýšľajú a duchovne videné, to nie je dobré. Nie, to, čo si my namýšľame, že máme, ale to, čo skutočne vlastníme, na tom záleží. Na tom záleží. Ja verím, že Boh nám dostatok daroval a zasľúbil, že si nemusíme nič namýšľať alebo prisvojovať, ale že to vezmeme do vlastníctva. Chcel by som patriť k tým, ktorí, ak má byť právo vyslovované, ako tu stojí napísané, že by to bolo pokojné, zmierujúce, uzdravujúce, zachraňujúce súdenie vo vašich bránach, ktoré sa tam deje. A tu stojí, hovorte pravdu verne, každý s každým. I to sú slova, ktoré sa dotýkajú môjho srdca. a mám priamo dojem, že Boh dnes večer skrze toto slovo veľmi vážne s nami všetkými hovorí, ako keby chcel povedať, počúvajte, to vám chcem dnes večer povedať. Tak to cítim, ako keby Pán nám dnes večer ešte chcel dodatočne zvolať slova, ak chcete vidieť naplnené, že sa váš osud zmení a že vás ľudia nepoužívajú ku zlorečenstvu, ale ku požehnaniu a skutočne túto zmenu chcete vidieť, potom dbajte o to, čo vám hovorím. A toho nie je primnoho. Verš 16. Toto sú prikázania, ktoré máte naplniť. Hovorte verne pravdu, každý so svojim blížnym. Ak nechceme povedať pravdu, dobre, mlčme, hotovo. Prečo? Potom nie je čo odpúšťať, ak držíme ústa. A tu ďalej stojí verš 16. To sú prikázania, ktoré máte naplniť. A potom verš 17. A nemyslíte nikto zlého na svojho blížneho vo svojom srdci. I to tak musí byť. Musí byť taká dobrá vôľa v nás, že nás to vnútorne pohltí. Že jeden druhému želáme to absolútne najlepšie od Boha, to najlepšie na zemi, čo ani len sami sebe možno nedokážeme želať. Že jeden druhého tak vrúcne môžeme milovať, že každému prajeme len to najlepšie, duchovne a v každom ohľade. Čo si myslíte, že čo potom príde na teba a na mňa, ak také niečo tvojmu bratovi a sestre zo srdca želáš a môžeš sa s nimi radovať, čo potom na teba príde všetko? To si potom človek takmer musí postaviť dážnik, lebo to, čo Boh zosiela, musí byť príliš ťažké. Nie je to taktiež v tom slove v kázaní na hore? Čo chcete, aby vám ľudia činili, to čiňte vy im najprv. Existujú určité duchovné pravidlá a zákony v Božom slove a ak si ich vezmeme k srdcu a im nasledujeme, potom bude Pán s nami. Verš 17. A nemyslite nikto zlého na svojho blížneho vo svojom srdci, ani nemilujte falošnej prísahy, lebo práve všetko toto je to, čo nenávidím, hovorí Hospodin. Takže dnes večer nám bolo povedané, že Boh chce zmeniť náš osud. Namiesto skazy záchranu, namiesto nepokoja pokoj, Boh chce všetko zmeniť. On nám hneď dal recept. Nie len liek, ale dokonca aj recept. A teraz na záver povedzme už len to, čo povedal brat Branham. Ten najlepší liek pacientovi nepomôže, ak ho nechá v skrini. Musí sa užiť, aby sa ukázalo jeho pôsobenie, jeho účinok. A potom pokračuje a hovorí, ak povieš, že si liek užil a nepocítil si žiadny účinok, potom nekonáš s pravdou. Tak tá vec je. Božský liek, recept je tu. A mohol by som teraz, verím, že je to v prísloviach 4, to slovo o lieku, doslovne, to som už roky nečítal, ale malo by to byť v prísloviach 4, neviem to, tak celkom presne, kde to stojí, o lieku. V druhej Biblii som si to zapísal, ale doma si to môžete všetci prečítať. Ktokoľvek to nájde, môže mi to hneď povedať. Ale akokoľvek to už je, my sme dostatok lieku počuli. Ktorý verš to je? Ja už som Bibliu zavrel. 21, príslovia 4, 21. Už som to viac nechcel hľadať. Ale pozrime sa teraz raz na to. Áno, nech neodídu od tvojich očí, ostríhaj ich prostred svojho srdca, lebo sú životom tým, ktorí ich nájdú, a celému ich telu lekárstvom. Slovo Pánovo, poučenia nášho Boha, majú preniknúť do nášho najhlbšieho vnútra, majú nám stáť pred očami, v srdci ich máme zachovávať, lebo sú životom každému, kto ich uchopí, a uzdravujúcim liekom pre celé jeho telo. Aké slovo Božie! Chceme viac ako život od Boha? Liek je tu predsa na to, aby sme boli zdraví. A my by sme chceli byť duchovne zdraví. Priznajme si to. My sme nemocnica, ale Pán je ten veľký lekár. A my dnes večer nespievame, ale môžeme to v modlitbe Pánu povedať. Ten veľký lekár je nám teraz na blízku. Ten milovaný, drahý Ježiš. Sme chromí, máme všetko možné. Každý zná svoju vlastnú chorobu najlepšie. My sme skutočne nemocnicou Božou, ale Pán je schopen uzdraviť. Jeho slovo je život. Jeho slovo je liek. A on hovorí, poslal som moje slovo a uzdravil som ich. On poslal svoje slovo dnes večer, aby nás dnes večer uzdravil. Sme pripravení ako malá skupina, zranená, ubitá, chorá a všetko možné. Sme pripravení s Bohom a jeden s druhým kráčať vpred. Naše modlitby a čokoľvek Pánu prinášame a chceme povedať ku jeho trónu, poslať za každého. A ak vidíš slabého brata, vidíš slabú sestru, nehovor ani slovo, mlč. Povedz to Ježišovi. Povedz to Ježišovi. On je tvojim priateľom v núdzi. A v tom čase, keď modlitby iných prinášame pred trón milosti, pomáha Boh nám v našej núdzi. Nesme bremená jeden druhého, aby sme naplnili zákon Kristov. A uvidíte, Boh sa prizná. Miera je plná. Boh by sa chcel osláviť. Chválené buď jeho meno. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Brat Rus, nebeský Otče, ďakujeme ti opäť z celého srdca za tvoje drahé a sväté slovo. Nech padne do môjho srdca. Nech prinesie ovocie pre večnosť. Nevieme, ako dlho ešte, Pane. Mohlo by to byť naposledy. Ale ty si mocne prehovoril, Pane. Kto sa nechce skloniť? Kto nechce dbať o tvoje slovo, Pane? Kto sme my? Len prach a popol, Pane. Ale ty si ten živý Boh, ktorý sa nás ujal, ktorý nás miloval a ešte miluje, Pane. Ďakujeme ti a chválime tvoje slávne meno. A kláňame sa ti z hĺbky našich srdc. Nech tvoje slovo skutočne do nás vstúpi, že by ničom inému viac nezostalo miesto, Páne, ale ty jediný. To je mojou modlitbou v Ježišovom mene. Amen.